Ipinagtanggol ng pamahalang federal ang mungkahing pagbabago sa kabayarang welfare sa kalagitnaan ng tumataas na antas ng naghihirap sa Australia. Ang ulat na inilimbag ng National Charity Body, the Australian Council of Social Service o ACOS, ay nagbigay daan sa mga panawagan sa koalisyon na abandonahin ang mga binabalak na pagbawas sa mga tulong mula Commonwealth sa mga nangangailangan ng husto. Ang detalye sa ulat ni Helen Isbister na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang 25 taong gulang na si Jessica Russell ay isang single mom na naninirahan sa kanlurang bahagi ng Sydney. Pinalalaki tinataguyod niya ang kanyang dalawang anak na lalaki na kapwa hindi pa umaabot ng 3 taong gulang. Para kay Jessica Russell, di madaling pagkasyahin ang pera niya sa mga pangailangan sa kanilang bahay.
I pay weekly rent and then I have my phone bill, like my mobile phone bill, and then there's food for the boys, plus nappies, plus just the essential everyday life things that we need. And then there's childcare for Ryan and car maintenance, like that's just ridiculous within itself. So after all that, I'm probably left with $50 at least in my bank to get us through until my next pay, which is not good. Not good.
Siya ay kabilang sa may halos 3 milyong Australiano o 13.3% ng kabuuang populasyon na ayon sa pinakahuling poverty report ng Australian Council of Social Service ay nabubuhay ng naghihirap o below the poverty line. Para sa isang matanda o single adult, ito ay naisalarawan sa nabubuhay ng kulang-kulang $426 bawat linggo. Para sa mag-asawa o magkatuwang sa buhay na may dalawang anak, ito ay nasa kulang-kulang $900. Si Dr. Cassandra Goldie, ang chief executive ng ACOS.
As a nation, despite 25 consecutive years of economic growth, we have barely touched the sides in being able to reduce the level of poverty in Australia.
Napagalaman sa ulat, sa pangkalahatan, ang antas ng naghihirap ay bumaba ng kaunti sa loob ng isang dekada noong taong 2014, ang panahong sinuri ng pag-aaral. Ngunit ang porsyento ng mga naapektuhang bata ay tumaas ng 2%, may higit sa 731,000 o may 15% ng populasyon ng mga kabataang nabubuhay sa lubhang kahirapan o below the poverty line. Mas malala ang datos para sa mga single parent na mag-anak kung saan tumaas ang antas ng 4% nitong huling 2 taon lamang, kung saan umabot sa higit sa 40% ng lahat ng mga batang Australiano. Sinabi ng pinuno ng Welfare Agency Mission Australia, Catherine Yeomans, nalalagay ang mga tao sa mahirap na katayuan.
Leaving families with a terrible choice between paying the rent or putting food on the table. Young people who have to decide how to juggle the transport costs to go to a job interview and also the price of appropriate clothing to wear for that interview. Families and individuals forced into unsuitable and often unsafe accommodation because it's all they can afford.
Umapila si Dr. Cassandra Goldie ng ACOS sa mga senador na tanggihan ang panukala na siyang magbibigay daan sa karagdagang pagbawas sa kabayaran sa mga mag-anak o family payments na kasalukuyang nakahain sa mataas na kapulungan. Partikular anya upang mapabuti ang kalagayan ng mga batang nabubuhay sa lubhang kahirapan.
We absolutely know some of the key changes that need to be put in place to reduce the level of child poverty and to achieve that target set globally to reduce the level of poverty by half by 2030. The first thing is to set that target. The second thing is to reach a public consensus about the plan that needs to be delivered. As a top priority, we need to build on the vision of a former prime minister to restore the adequacy of family payments.
Sinabi ng Shadow Minister Jim Chalmers, nais din ng federal na oposisyong makita ang abandonahin ang mga pagbabago sa kabayarang welfare.
This is the worst possible time for the Turnbull government to be cutting people's family payments, cutting parental leave and making job seekers go up to a month without anything to live on at all.
Sinabi ng Cabinet Secretary Arthur Sinodinos, kailangan gawing prioridad ang isang matatag na ekonomiya bilang paraan upang harapin ang lubhang kahirapan.
I support the policy of the government, which is that we have to get budget repair. I think the best way to deal with child poverty is to have a strong economy, because a lot of these kids are growing up in households where one or more parents and maybe even grandparents has not had a job. So part of the job is making sure we encourage participation in the workforce.
Umaasa si Jessica Russell sa isang magandang hinaharap at balak na simulan sa darating na taon ng kanyang pag-aaral sa midwifery. Sa ngayon, focus niyang mailayo ang kanyang anak sa mga kahirapan sa buhay.
My kids are the most important to me. They come first before anything else. They have food, they have clothes, bath, wash, you know, water, whatever they need, I make sure that they get. Me, on the other hand, no. I won't worry about myself.